Энцыкліка Яна 23-га «Паче Ментэре» застаецца актуальнай сёння, калі свет знаходзіцца ў небяспецы, а нацыяналізм, а таксама рэлігійная і расавая нянавісць штурхаюць цэлыя народы да гвалтоўных канфліктаў. Аб гэтым гаворыцца ў спецыяльным паведамленні Папскай акадэміі сацыяльных навук. З 30 красавіка па 1 мая члены гэтай установы разважалі над важнасцю дакумента Яна 23-га праз 50 год пасля яго выдання. Адзначаецца, што энцыкліка «Паче Ментэре» «Мір на зямлі» з'яўляецца адным з самых важных дакументаў сацыяльнага навучання касцёла. У 1963 годзе ў разгар халоднай вайны ён быў скіраваны да ўсіх людзей добрай волі, пасылаючы моцны сігнал надзеі ўсім, нягледзячы на ідэалагічныя і рэлігійныя падзелы. Чалавецтву было прапанавана перагледзець свае структуры эканамічнага, палітычнага і культурнага супрацоўніцтва на фундаменце агульнапрынятых прынцыпаў свабоды, праўды, любові і справядлівасці, адзначаецца ў паведамленні Папскай акадэміі. Падкрэсліваецца, што энцыкліка Яна 23-га была на самой справе сацыяльнай, бо ў ёй прысутнічае глыбокае разважанне аб ролі чалавека ў грамадстве, а таксама аб яго цэнтральным месцы ў кожным сацыяльным інстытуце. Менавіта на гэтым прынцыпе было пабудавана ўсё сацыяльнае навучанне, гаворыцца ў дакуменце. Звяртаецца ўвага на тое, што сёння, нягледзячы на тое, што халодная вайна закончылася, працягваюць існаваць канфлікты на нацыянальнай, расавай і рэлігійнай аснове. Таму паслання аб міры і супольнай адказнасці за агульнае дабро чалавецтва застаецца актуальным. Адзначаецца асаблівая роля каталіцкага касцёла ў спрыянні мірнаму існаванню паміж народамі і ў абароне універсальных чалавечых каштоўнасцяў. Члены Папскай акадэміі навук выказалі спадзяванне, што іх праца дапаможа ў ажыццяўленні гэтай місіі.